Labrīt!
Labrīt!
No Saeimas priekšlikumiem šis budžets ir ko ieguvis, ir kļuvis kvalitatīvāks?
Patreiz vēl notiek vērtēšana un gala vērtēšana mums laikam būs piekdien vai šodien, varbūt arī šodien, bet un piekdien, bet Saeimā šī vērtēšana notiks nākamajā nedēļā. Viennozīmīgi ir uzlabojumi, daži uzlabojumi, un ņemot vērā, ka budžeta likums tiek pieņemts sadarbībā, 5 politisko partiju, tad viennozīmīgi arī valdība ir iesaistīta šo piedāvājumu izskatīšanā, tāpēc, ka mums ir arī informācija, varbūt apjoms pa katru nozari lielāks, un ir iespēja izvērtēt, jo dažreiz aiz labiem priekšlikumiem ir varbūt kādas fiskālas bedres vai fiskāla problēma. Tā tad nozīmē, šīs izmaksas ir stipri lielākas, nekā mēs pat sākotnēji varam iedomāties.
Es saprotu, ka koalīcijā ir paspēts apspriest apmēram pusi no visiem Saeimas priekšlikumiem. Ir jau kaut kādi tādi priekšlikumi, kurus jūs skaidri redzat, ka jā, tie ir jāiekļauj budžetā un tie to uzlabo?
Nu, mēs runājām jautājumu par onkoloģiju, par onkoloģiskām zālēm, par to programmu. Tātad Saeimas deputāta priekšlikums palielinot akcīzi tabakai šo papildus ieguldījumu novirzīt onkoloģisko slimību ārstēšanai, kas palielinās tātad šo programmu, kas ir vairāk uz 10 miljonos, palielinās par kaut vai nenozīmīgu, bet summu priekš šīs programmas, nu, šis ir viens no tādiem priekšlikumiem. Bet mums arī bija vienošanās, jo gan Saeimas pārstāvi piedalījās valdības un sadarbības sanāksmēs, un tad šo budžetu mēs jau esam veidojuši kopā, un līdz ar to fiskāli ietekmīgi budžeti priekšlikumi nav no valdību veidojošām partijām, bet vairāk varbūt uzlabot saturu. Mēs arī ar kultūras ministri esam turpinājuši meklēt risinājumu par autoru atlīdzību un par autoru atlīdzību šo iemaksu uzlabošanu.
Jā, alternatīvie nodokļu režīmi, jūs pieminētās jau autoru atlīdzības. Kas galu galā notiks ar tām nākamgad?
Praktiski valsts ir izvēlējusies vienkāršot mūsu sistēmā 7 vai 9, kā kurš skaita šos režīmus, un pāriet no uz 2 pamatrežīmiem, kas ir vispārējā režīmā strādājušie, kas maksā visus sociālos iemaksas, un pašnodarbināto režīmus, kurš savukārt dalītos 2 daļās, kur viena ir vienkārši darījuma konts un no apgrozījuma tiek noņemts nodoklis, un otra, ja ir iespēja pamatot izdevumus, tad pamato izdevumus, un no pārējām summām ir gan iedzīvotāju ienākuma nodoklis, gan sociālās iemaksas. Mēs esam vienojušies tātad ar kultūras nozarē strādājušiem, ar reāli autoriem, ar tiem, kas rada, nevis kā ir izskanējis, vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku saņēma, izmantoja šo režīmu, bet mēs esam vienojušies tiešām Bernas konvencijas izpratnē ar šīm nozarēm, arī ar žurnālistikā strādājošiem, un atrisinājuši galveno jautājumu, kas ir saistīts varbūt ar šim te attiecināmo vai attaisnojamo izdevumu normām. Ja tātad mēs atstāsim pēc tām kategorijām, kas ir bijis 50 vai 25% izdevums, kur nevajadzēs pamatot ar dokumentiem, bet ja ir izdevumi lielāki, tad var arī pamatojot lielāks izdevums. Un no pārējās summas tātad šie nodokļu pieaugums būs kaut kur 5% apmērā, ja, jo šī starpība starp vispārējā nodokļu režīmā maksājošiem un alternatīviem nodokļiem ir gandrīz vai 3 reizes lielāk. Ja. Bet un šī tuvināšanās pakāpeniski notiks, un tad, teiksim, šis palielinājums ir 5% apjomā. Tas varbūt ir tajā vērtība izteiksmē, bet pats galvenais no patreizējiem līdzekļiem, kas tiek novirzīti iedzīvot ienākumu nodokli, 80% tiks novirzīti sociālajai apdrošināšanai un 20% ir iedzīvotā ienākumu nodoklis. Un tātad ieviešot šos režīmus, vismaz nodrošināsim cilvēkiem sociālās garantijas minimālā līmenī.
Kāda gal galā būs ar to situāciju, vai tiešām cilvēkiem būs jāmaksā sociālās iemaksas arī pat tad, ja konkrētajā mēnesī nav ienākumu, kā izskanēja iepriekš, ka katru mēnesi 170 eiro neatkarīgi no tā ir vai nav ienākumu?
Nu, tā gluži tāda priekšlikuma nav bijuši, jo varbūt tas ir saklausīts no Lietuvas un Igaunijas, jo tur cilvēki šajos režīmos maksā avansā sociālās iemaksas, un ja viņiem nav ienākumu, viņiem neatgriež. Mēs būs iespējas veikt korekcijas gada laikā, iesniedzot ienākumu deklarāciju. Šogad vairāk nekā 600 tūkstoši strādājuši ir iesnieguši deklarācijas, un elektroniski tas nav grūti izdarāms. Bet arī ir padomāts par tiem, kur tiešām nespēja vairāk nopelnīt, un šeit ar sociālo dienestu, šeit mēs nerunājam par varbūt autora atlīdzības saņēmējiem, bet reāli reģionā strādājušam ar sociālo dienestu atzinumu, kas tiks elektroniski nosūtīts valsts ieņēmumu dienestam, iespēja cilvēkiem būs arī nemaksāt no visas summas, tad arī tiem cilvēkiem, kuriem šie ienākumi būs mazāki par minimālo algu, šī likme būs 10% no šīs summas, bet tad būs jābūt arī atzinumam no sociālo dienestu, jo valdībā mēs vērtējot šo situāciju uzskatām, ka ja cilvēks pelna 200 eiro, tad tas ir sociālo dienestu jautājums. Viņam jābūt ir sociālo dienestu redzeslokā. Varbūt ir nepieciešama palīdzība, varbūt ir nepieciešama sociālā korekcija, varbūt ir nepieciešama ārstēšanās no atkarībām kādām. Ja cilvēks nevar dabūt darbu, lai būtu vismaz minimālā līmenī atalgojums, jo ņemot vērā valsts nodarbinātības aģentūras datus, mums katru mēnesi vairāk nekā 6 tūkstoši darbinieki iekārtojas darbā, un piemēram tagad no vakancēm, kas ir vairāku tūkstošu apjomā, trešdaļa no šīm vakancēm ir ar uzrādītu algu virs 1000 eiro algus uz papīru. Ja tā tad darba vietas ir šīs darba vietas jāmeklē, bet ja tas nav iespējams, un mēs saprotam, ka tā var būt, tad sociālā dienesta atzinums ir...
Attiecīgi atzinums par to, ka šī ir trūcīga persona?
Nē, ne trūcīga persona, par apstākļiem, ka tiešām apstākļi, piemēram, kādā ciemā kurpnieks, tur ir tik un tik to kurpi pāru, un ja viņš ir pašnodarbinātais, viņš varbūt nevar vairāk to darbu sev savākt vai braukāt pa citiem ciemiem. Un tad viss, tad cilvēks no tā, ko viņš ir nopelnījis, viņš nomaksās tikai 10% no šīs te nopelnītās naudas.
Sociālo iemaksu problēmu šīs izmaiņas atrisina šie cilvēki, tagad būs tiešām sociāli aizsargāti?
Praktiski pēc labklājības ministrijas datiem tādu personu, kur reāli saņem šādu atalgojumu, varētu būt 15-17 tūkstoši. Patreiz šajos visos režīmos strādā un mazāk nekā minimālo sociālo iemaksu veic vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Mēs aizmirstam, ka šeit ir liels arī ēnu ekonomikas īpatsvars, un līdz ar to bieži vien darba devēji pasaka darbiniekam, ka mēs labāk nemaksāsim nodokļus, saņemsim tā, bet tas sanāk tā, ka darba devējs atņem darbiniekam viņa sociālās garantijas. Jo sociālās iemaksas nav nodoklis valstī. Šīs iemaksas atgriežās dzīves garumā atpakaļ pensijas veidā, slimības pabalstu veidā, bezdarba pabalstu veidā. Tās ir tā paša darbinieka nauda, kur netiek viņam samaksāt.
Ja, kā redzam, Saimā ir par piemēram patentu maksu likvidēšanu arī ir iebildumi. Vai šī krīze ir piemērotākais laiks, lai likvidētu šos labvēlīgos režīmus, ja mēs atceramies, kad viņi izveidojās iepriekšējās krīzes laikā, lai ļautu cilvēkiem nopelnīt iztiku, nodarboties ar māju ražošanu un tam līdzīgi?
Nu, ja mēs ņemam vērā, ka 90 ir bijuši periodi, kad 90% piemēram no mikro uzņēmumiem ir reģistrēti Rīgā, tad tas nozīmē, ka tas nav sasniedzis savu mērķi nekad. Tātad šis nebija nodarbinātības
Bet
tad
kādu labāku risinājumu?
Es domāju, šie risinājumi, kas patreiz ir piedāvāti, viņi ir ļoti labi. Un ja mums patīk salīdzināt ar mūsu kaimiņiem konkurētspējā, un tādi viņi ir daudz pareizāk, es uzskatu tieši arī no sociālā viedokļa, jo tiešām cilvēkiem, kuri nespēja vai nav iespējas nopelnīt, ka tad piesaistās visi, jo mums ir 1,9 miljonu un katrs cilvēks ir svarīgs, arī tas, kurš varbūt nevar socializēties, un tas ir sociālo dienestu uzdevums piesaistīt. Skaidrs, ka mums ir jādomā kopēji ar pašvaldībām par programmām. Ir
jābūt... Bet respektīvi tev nebūtu jābūt nodokļu politikas jautājumam?
Nē, tā nav nodokļu politikas. Un ir jābūt resocializācijas pakalpojumiem vairāk. Ir veselības ministrijai pret atkarībām ārstēšanai jābūt paredzētiem vairāk līdzekļiem. Tā ir jābūt skaidrs, ka tikai ar šo nekas nepanāks. Ir jābūt šim te programmām.
Runājot par
jāsāk ar šo.
Runājot par nākamā gada budžetu līdz... Saimā viņš tiks apstiprināts galīgajā lasīmā no tā, ko jūs stāstījāt. Varētu vēl būt kādas diskusijas izmaiņas būtiskas runājot par nodokļu režīmiem? Ja šeit vairs nu,
Es domāju, tagad jūs man šodien jautājat, tad es domāju, nē, jo mēs esam ļoti intensīvi strādājuši par visiem strīdīgiem jautājumiem pagājušajā nedēļā un panākuši vienošanos ar daudzām nevalstiskām organizācijām, kuri varbūt iebilda un kaut ko esam mainījuši, kaut ko esam varbūt paskaidrojuši. Līdz ar to es uzskatu, ka nē.
Šo piekdienu valdība lems par ārkārtas stāvokli, tāda nepieciešamība atbalsta arī prezidents piebilstot, ka tam gan esot jānāk komplektā ar atbalsta mehānismiem noteiktām nozerēm un cilvēkiem. Ir kāda skaidrība par šiem atbalsta mehānismiem?
Nu, atbalsta mehānismi, es domāju, bija ļoti veiksmīgi arī pavasarī, un tas mums varbūt šie atbalsta mehānismi ļāva nonākt situācijā, kurā mēs esam pirmo reizi šajā dekādē vai arī divās dekādēs mūsu bezdarba līmenis ir zemāks nekā Igaunijā. Praktiski ieviešot šo dīkstāvs pabalstu pavasarī, mēs ļāvām atelpu uzņēmumiem un apmēram no 55 tūkstošiem cilvēku, kas saņēma dīkstāvs pabalstu, 40 tūkstoši tagad strādā tajās pašās darba vietās, kur viņi strādā. Ja nebūtu dīkstāvs pabalsts, ja būtu, piemēram, subsidētā darba vieta, tad darba devējiem nebūtu, ko maksāt to algu, ko valsts piemaksā, un visi tie cilvēki nonāktu bezdarbnieku statusā. Tagad mums ir, es domāju, iespēja izvērtēt pozitīvo, iespēja izvērtēt negatīvo, un šī palīdzība būs kombinēta, jo tagad būs gan nozares, kur, piemēram, ja būs aizlieguma, tad būs dīkstāvi, ja būs samazināts apjoms, tad būs subsidētās darba vietas, un mēs varēsim to mērķiecīgi pasniegt. Kas gan ļoti svarīgi ir, ņemot vērā, ka Saeima pirmajā lasījumā ir apstiprinājis izmaiņas sociālajās iemaksās, mēs prezumēsim to, ka no nākamā gada 1. Jūlija būs šīs minimālās iemaksas un palīdzību mēs sniegsim izejot jau no tā, ka šīs minimālās iemaksas ir. Tā tad nebūs situācija, ja cilvēks strādā, ka viņš saņems, piemēram, dīkstāvs palīdzības pabalstu, kas bija iepriekš 80 eiro, 180 eiro. Tagad mēs iziesim no situācijas, ka vismaz minimālā apjomā tiks sniegta palīdzība. Tātad šis likums jau sāks darboties, sniedzot šo palīdzību, ja tāda būs nepieciešama.
Redzat arī kādas nozeres, kurām būs nepieciešama jau tāda palīdzība?
Nē, nu, šeit, kamēr diskusijas nav, es domāju, tā būs Galvenais mums ir jāpasaka atbalsts cilvēkam strādājošam un atbalsts uzņēmējiem. Tātad šādi mēs kombinējot, bet ko pateikt, kādas nozares pateikt tieši mēs nevaram, jo tas ir atkarīgs no gan epidemioloģiskiem rādītājiem, gan situācijas, kur cilvēki vairāk pieķer šo kaiti. Līdz ar to es negribētu norādīt uz vienu vai otru nozaru. Skaidrs, ka publiski jau ir izskanējis, piemēram, par ēdināšanu, bet arī no skaidrības, kā vai vispār aizvērt, vai uz līdznešanu, vai vēl kaut ko. Tad sniegsim gan uzņēmumiem palīdzību, gan arī darbiniekiem.
Bet šobrīd ir uzņēmumi, kuru darbība ir aizliegta, šīs te bērnu atpūtas un izklaides vietas, kā batutu parki, bumbu parki, vēl visā tam līdzīgi, bet viņiem jau šobrīd arī nav nekāda atbalsta.
Tātad šī grupa, kas veidos atbalstu, strādās ar tiem piedāvājumiem, kas būs.
Cik ilgā tiešām, laikā varētu būt skaidrība?
Jūs saprotat, es nevaru atbildēt, man nav šīs informācijas. Es nezinu, man piemēram vienā radio raidījumā arī pajautāja par sportu. Nu, kāpēc es jums varu atbildēt par sportu? Jo es nezināju, man pasaka, ka ir aizliegts sports un treniņi un tā tālāk. Izrādās, ka nav aizliegts. Ja, līdz ar to es jums tagad nevaru pateikt par šīm grupām, bet mūsu grupa atbalstam uzņēmē darbībai un strādājošiem izskatīs jebkuru piedāvājumu, kas tiks iesniegts. Bet tur ir ļoti liela nozīme arī nozaru ministrijām, nozarēm kā tādām.
Jūs slavējāt Dīkstāvus pabalsts, par tiem arī pavasarī bija kritika, arī daļa pēc tam valsts saņēmuma dienests prasīja atpakaļ. Būs kaut kas savādāk, ir kādas mācības, ko esat ņēmuši vērā, šo pabalstu organizējot?
Nu, tās jau tās sekas tam, kas mums ir bijis, tie 9 režīmi, un tātad valsts ir 30 gadus veidojusi sistēmu, kur var izvairīties no nodokļu nomaksas, izvairīties no sociālo iemaksu. Un tāpēc mēs mēnesī pielāgojām Dīkstāvus pabalstu tam, kas tika veidots 30 gadus. Ja, un tas nav, vienā dienā to nevar labot, bet mēs arī katreiz labojām šajos pusotros mēnešos, kamēr mēs veidojām visu palīdzības sistēmu, bija pieņemti vairāk nekā 160 lēmumi. Ļoti daudz sēdes, pat tur stundas neskaitījām, ja, bet mēs labojām to visu un praktiski tā radās Dīkstāvus palīdzības pabalsts tiem, kas galīgi izkrīt par tī, bet ir jāsaprot arī tie cilvēki, kur mums jau kritizē ne tikai tie, kas teica, ka mēs nemaksāju nodokļus, jūs man tagad pabalsts nemaksājat. Mums arī kritizē tie, kas maksā nodokļus un saka, kāpēc jūs viņiem maksājat pabalstus. Un šeit ir jāatrod tas kompromiss un tas līdzsvars sabiedrībā, jo mēs arī nevaram pamest tos cilvēkus, kuri, nu, nezinu, kādu iemeslu pēc nav maksājuši. Mēs nevaram pamest bez līdzekļiem. Līdz ar to mēs ļoti piestrādājam, lai pabalstus saņemtu visi cilvēki.
Paldies par sarunu.
Paldies jums.